ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌តទៅនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ការវិភាគរបស់ព្រះដីប្រគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណក្រមប្រធានបទសូមតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមរកយុត្តិធម៌ប្រគេនប្រសង់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើគុតដែលមានសម្លេងដូចតទៅនេះ
បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ17មេសា1975ខ្មែរក្រហមបានដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រសង់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រសង់បានចេញពីវត្តធ្វើដំណើរជាបោកជាបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយគ្មានទិសដៅដោយប្រសង់រស់នៅដោយសារគេប្រកេនពេលដែលចេញដំណើរនោះគ្មានអ្វីឆានទេដោយពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក៏លំបាកវេទនាគ្មានយកអ្វីទៅតាមខ្លួនបានច្រើនទេពេលគេដេញចេញនោះមានអ្នកខ្លះធ្វើដំណើរដោយព្រាត់ប្រាសបងប្អូនកូនចៅស្វាមីភរិយាគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាបានទេយកតែប្រាស់អាយុរៀងខ្លួនព្រោះខ្មែរក្រហមដេញចេញដោយបង្ខំបើអ្នកណាចេញមិនទាន់ឬចេញយឺតខ្មែរក្រហមបានបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងព័ត៌មានដែលបានពលមកនេះនឹងរៀបរាប់ទៅមុខទៀតគឺបានមកពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររាប់រយអ្នកបាននិយាយប្រាប់នៅតាមផ្លូវប្រសងបានទទួលចង្ហាន់ខ្លះពីពុទ្ធបរិស័ទដែលបានបេះពីមាត់បេះពីកពីការលំបាកវេទនារបស់ខ្លួនប្រសងខ្លះលំបាកវេទនាពេកក៏ត្រូវបង្ខំប្រតិសឹកតាមផ្លូវប្រសងភេកច្រើនដោយស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់ភេកអ្នកបួសក៏ទ្រាំលំបាកវេទនានៅពេលដែលគេដេញនោះខ្មែរក្រហមពុំមានដេញប្រជាប្រដ្ឋតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេគឺដេញចេញពីទីក្រុងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលនៅថ្ងៃបន្តបន្តមកទៀតពេលដែលដេញប្រជាប្រដ្ឋនិងប្រសង់ចេញពីផ្ទះពីវត្តនោះខ្មែរក្រហមគ្មានធ្វើផែនការផ្ដល់ស្បៀងទីជំរកយានជំនិះធ្វើដំណើរពេទ្យព្យាបាលជំងឺសោះឡើយគឺដេញចេញដោយគេដេញសតិឆានឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅស្លាប់រស់តាមយថាកម្មរបស់ខ្លួនប្រសងចាស់ជរាខ្លះដួលសុគតតាមផ្លូវដោយសារហេវហត់អស់កម្លាំងដាច់ចង្ហាន់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយត្រូវភ្លៀងត្រូវកម្ដៅថ្ងៃគ្មានអ្វីការពារខ្លួនព្រះអង្គប្រសងមានអពាធធ្ងន់ដែលសឹងនៅមន្ទីរពេទ្យប្រសងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលនិមន្តចេញពំរួយខ្មែរក្រហមបានទុកចោលគ្មានពេទ្យព្យាបាលបន្តគ្មានប្រគិនចង្ហាន់ត្រូវសុគតទាំងអស់សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីហួតតាតព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយនិងមន្ត្រីសង្ឃព្រមទាំងព្រះសង្ឃជាប្រធិរៈបញ្ញវន្តដូចជាព្រះដេចព្រគុណសោហាយព្រះដេចព្រគុណកំតោព្រះដេចព្រគុណបាងខាត់ព្រះដេចព្រគុណខៀវជុំជាដើមបានត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើគាត់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នានៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគេពុំទាន់ដឹងច្បាស់ថាខ្មែរក្រហមបានធ្វើគាត់មន្ត្រីសង្ឃទាំងនោះតាមវិធីរបៀបណាហើយកប់ព្រះអង្គនៅទីណាទេអ្នកស្រុកដឹងឮគ្រាន់តែនិយាយថាមន្ត្រីសង្ឃទាំងនោះត្រូវសុគតដោយវេទនាជាទីបំផុតដោយខ្មែរក្រហមធ្វើទរណកម្មជាពិសេសសម្ដេចហួតតាតតាមព័ត៌មានថាខ្មែរក្រហមបានសួរចម្លើយចាញ់ផ្ចាលហើយបំអត់ចង្ហាន់ទីបំផុតពួកវាបានចងអូសតាមឡានបែកឈាមរយះស្បែករហូតដាច់ខ្យល់សុគតទៅចំពោះរឿងនេះយើងបានស្នើទៅលោកឆាងយុអ្នកស្វែងរកការពិតនៃអកតកម្មខ្មែរក្រហមឲ្យជួយស្រាវជ្រាវ អំពើអកតកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមមកលើប្រសង់លោកឆាងយុបានឆ្លើយតាមទូរសារហ្វាក់ថាគាត់បានស្រាវជ្រាវបានខ្លះហើយចំណាយប្រដេជប្រគុណប៉ុនសំភេកប្រវណ្ណរតមេគុនខេត្តបាត់ដំបងតាមយុធម្នាក់និយាយថាខ្មែរក្រហមបានចាប់ប្រដេជប្រគុណប៉ុនសំភេកពីវត្តពូវៀលទៅធ្វើគាត់នៅវាលបាយចានទីក្រុងបាត់ដំបងដំបងខ្មែរក្រហមពីរនាក់ឲ្យលោកជីករណ្ដៅដោយដឹងថាវាធ្វើគាត់ហើយលោកមានធរណីការទៅកាន់យោធាខ្មែរក្រហមពីរនាក់នោះរបៀបអង្វរថាមិនចាំបាច់ធ្វើគាត់អាត្មាទេបើមិនចង់ឲ្យមានប្រសងទេគ្រាន់តែឲ្យអាត្មាសឹកបានហើយដោយដឹងថាខ្មែរក្រហមមិនព្រមពិតជាធ្វើគាត់លោកហើយទើបលោកសុំទៅខ្មែរក្រហមខូខៅថាបើសម្លាប់អាត្មាហើយសូមយកជ័យពូទៅគ្របលើធ្នូឲ្យអាត្មាផងបន្ទាប់ពីឲ្យលោកជីកសម្ដៅហើយខ្មែរក្រហមបានយកដំបងធ្វើពីបំពង់សង្កែវាយលោកពីក្រោយទម្លាក់រណ្ដៅនោះទៅហើយវាលុបដីតែម្ដងមិនដឹងថាលោកទៅដល់ខ្យល់សុគតប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកទេពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកថាបើលោកសុគតទៅឲ្យយកជ័យពោគ្របលើភ្នោនោះខ្មែរក្រហមពុំបានធ្វើតាមឡើយការដែលលោកសុំឲ្យខ្មែរក្រហមយកជ័យពោគ្របលើភ្នោទំនងជាលោកចង់បង្ហាញឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរមើលឃើញថាខ្មែរក្រហមធ្វើគាត់ប្រសង់បំបត្តិពុទ្ធសាសនាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែបំណងនេះគ្មានបានប្រយោជន៍ឡើយព្រោះខ្មែរណាក៏ដឹងថាខ្មែរក្រហមបំបត្តិពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែពេលនោះពុំអាចធ្វើអ្វីកើតព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានគួរជឿបានព្រោះអ្នកនិយាយរឿងនេះជាយោធាខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលនៅរស់បានដឹងពីយោធាដែលធ្វើគាត់លោកនិយាយប្រាប់គួរទៅស្វែងរកភ្នោដែលកប់លោកនៅវាលបែកចានទីក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីឲ្យដឹងការពិតទុកជាភស្តុតាងប្រដេជប្រគុណកៅសានអនុគុណស្រុកបាត់ដំបងក៏ត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើគាត់មានទំនោរដូចគ្នានឹងការធ្វើគាត់ប្រដេជប្រគុណប៉ុនភេកដែរមន្ត្រីសង់ស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើគាត់ព្រោះបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមអស់អំណាចពុំឃើញមន្ត្រីសង់ទាំងនោះរស់នៅឡើយមុនខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចថ្ងៃ17មេសា1975ទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន2លាននាក់ដែលក្នុងចំនួននោះមានប្រសង់រាប់ម៉ឺនអង្គដែលភៀសប្រអង្គមកពីខេត្តនានាដែលមានអសន្តិសុខមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងកកកុញរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបានចាត់ទុកប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទីក្រុងភ្នំពេញ2លាននោះជាខ្មាំងក្រាញនៅជាមួយរបបលន់នល់ជាមុខសញ្ញាត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលជាជំនះដូច្នេះហើយបានជាពេលដែលខ្មែរក្រហមបានដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីទីក្រុងភ្នំពេញអស់ហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបានទតឃើញទីក្រុងភ្នំពេញស្ងាត់ទ្រងំគ្មានមនុស្សរស់នៅដោយជាទីក្រុងខ្មោចមិនឃើញប្រសងមួយអង្គសោះមិនបានឮព្រះអង្គសម្ដែងការតក់ស្ទុតសោកស្ដាយហើយប្រកាសប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមសោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានរស់នៅជាមួយខ្មែរក្រហមក្នុងឋានៈជាព្រះប្រមុខរដ្ឋអស់មួយឆ្នាំទៀតដូច្នេះគេចាត់ទុកថាសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមគំនុំសងសឹកតាមសម្ដីអ្នកស្រុកដែលរស់នៅសម័យខ្មែរក្រហមនិយាយថា បន្ទាប់ពីបានទទួលអំណាចពេញដៃហើយខ្មែរក្រហមមានផែនការផ្សឹកប្រសង់ឲ្យអស់នៅចុងឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញគម្ពីរក្បួនច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាមានគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាដើមមានយកទៅដុតចោលយកមូបរិជក់បើសត្រាស្លឹករឹតយកទៅដេកមួកពាក់ព្រះពុទ្ធរូបបានត្រូវវាយកំទេចចោលយកទៅបោះចោលក្នុងស្រះទឹកឬយកទៅកប់តាមផ្លូវឲ្យគេដើរជន់កុដិសាលាប្រវៀរខ្លះបានត្រូវគេរុះរើចោលខ្លះគេទុកធ្វើជាជ្រុកស្រូវធ្វើជាទ្រុងជ្រូកធ្វើជាគុកសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មមនុស្សជាដើមនិយាយអំពីវាសនាប្រសងដែលគេដេញចេញពីទីក្រុងនានាទៅរស់នៅក្នុងវត្តតាមជនបទស្រុកស្រែចំការដំបូងគេមិនទាន់បង្ខំឲ្យសឹកភ្លាមទេប៉ុន្តែគេប្រើមធ្យោបាយរឹតបន្តឹងបន្តិចម្ដងទៅម្ដងឲ្យធុញទ្រាន់និងពុំអាចស្ថិតនៅក្នុងភ្នោះកើតដូចជាកន្លែងខ្លះបង្ខំឲ្យធ្វើស្រែចំការដូចជា